Στην ανησυχία που υπάρχει έτσι κι αλλιώς στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, έχουμε πει ήδη ότι θα έχουμε την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στις 15 του μήνα, σε μια εβδομάδα από τώρα δηλαδή, και χθες είχαμε ακόμα μια σύσκεψη. Θα πάω να συναντήσω λοιπόν, γιατί θα πούμε κι άλλα, με τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη, τον πρόεδρο των μικρών συνεταιρισμών ΕΘΕΑΣ. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά, χρονιά πολλά.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και τώρα πόσο καλά θα πάει με τα ποδαρικά που κάνουμε, θα δούμε.
Με τα ποδαρικά, λοιπόν, δεν μου λέτε εσείς, προφανώς θα συμπαρασταθείτε στους κτηνοτρόφους, έτσι?
Το συλλαλητήριο δεν θα είναι κτηνοτροφικό, θα είναι αγροτοκτηνοτροφικό.
Μπράβο, να το πούμε αυτό.
Ακριβώς για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν συμπαρασκευόμαστε, μαζί
συμμετέχετε.
Συμμετέχουμε όταν έγινε η πρώτη συνάντηση στην ΕΑΣΥ από τους όλους τους αγροτικούς, όλους τους κτηνοτροφικούς συλλόγους. Συγγνώμη, γιατί εγώ είμαι αγρότης και πώς συνέχεια στα αγροτικά. από όλους τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Κρήτης, τότε ζητήσαμε από το Προεδρείο των Κτηνοτροφικών Συλλόγων να μας δώσετε μία παράταση 2 μέρες να συνεδριάσουμε εμείς με τα δικά μας όργανα, με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με τις ενώσεις του νησιού, με τους αγροτικούς φορείς, συλλόγους από το Νότο που ασχολούνται με τα κυπευτικά κτλ. Για να κάνουμε όλοι μαζί ένα δυναμικό παρόν, γιατί τα προβλήματα είναι τα ίδια. Είναι τα ίδια, κύριε Παπαδάκη. Το κόστος παραγωγής, είτε κυπευτικά καλλιεργείς στη Μεσαρά, είτε ελιές μαζεύεις στις Αρθάνες, είτε έχεις στανόγια πρόβατα, το κόστος παραγωγής είναι το ίδιο. Τα καύσιμα είναι τα ίδια, η ενέργεια είναι το ίδιο και το μεγάλο μείζον θέμα είναι τα εργατικά. Δεν υπάρχουν εργάτες γης. Τα εργατικά έχουν εκτοξευτεί. Δεν μπορούμε πραγματικά αυτό το πλούτο που παράγει η κριτική ΥΠΕΘΟ να τον συλλέξουμε. Βλέπαμε πριν από μερικά χρόνια πραγματικά την Αμαλιάδα και σε άλλες περιοχές που μένανε προϊόντα χωρίς να μπορούν να τα φυλέξουν, και λέγαμε μα είναι δυνατόν, και όμως αυτό το βιώνουμε στο πετσί μας τώρα. Εάν είχαμε πρώιμες βροχοπτώσεις, δηλαδή το μήνα Αύγουστο, και οι ελιές είχαν συνηφέρει, όπως λέμε εμείς στη δικιά μας διάλεπτη παραγωγή, θα είχαμε το βαρό πρόβλημα με τα εργατικά, επειδή οι ελιές, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελιών αφυδατώθηκε και η παραγωγή τις έχουν αφήσει μήπως και τραβήξουν από τη λίγη υγρασία που υπάρχει. Γιατί περιμένανε η παραγωγή περισσότερη να βρέξει, στο ξηρικό ελαιόνα περιμένουμε να βρέξει, μήπως ο μικρός καφός, ο συρρυκνωμένος, ο αφυδατωμένος την υφέρει και φουσκώσει λίγο για να τη φέρει και τον παραγωγό να πάρει να τις μαζέψει. Επομένως, έχουμε μία παρατεταμένη σεζόν που ξεκίνησε αρχές Νοεμβρίου από τα βοτιστικά λιόφυτα. Κάνουμε περίπου στα μέσα του Γενάρη σε λίγες μέρες και έχουμε φτάσει στο 60% της ελαιοσυλλογής. Επομένως αυτό σημαίνει, μεταφράζεται αυτόματα, ότι έχουμε μία ελαιοσυλλογή μακρά διάρκεια λόγω των καιρικών φαινομένων. Τα καιρικά φαινόμενα είναι αυτά που πραγματικά μας έχουν δημιουργήσει αυτό το θέμα της μακριάς διάρκειας.
Λοιπόν, για να επιστρέψουμε, το συλλαλητήριο θα είναι από ό,τι φαίνεται δυναμικό, θα έχει, θα λέγαμε, μεγάλη συμμετοχή, τα προβλήματα είναι γνωστά και βεβαίως όλα αυτά τα προβλήματα για τα αγροτικά ζητήματα τώρα, γιατί αφορά και τους κτηνοτρόφους, αυτό που θα είπαμε, και ο Σύλλογος Ελληνικής Κτηνοτροφίας έχει βγάλει και αυτός μια ανακοίνωση για το γνωστό θέμα. Ναι, ο ΣΕΚ βεβαίως. Ναι. Ότι μένουν εκτός ρύθμισης χιλιάδες αγροτικά κόκκινα δάνεια, κύριε Χιλετζάκη. Τεράστιο ζήτημα, έτσι.
Η ΕΘΕΑΣ έχει συνεδριάσει πάμπολες φορές για αυτό το θέμα.
Βεβαίως.
Έχουμε κάνει συζήτηση και στο Μαξίμου μέσα επί 3 φορές. Δυστυχώς τα δάνεια που θα ρυθμιστούν για να δούμε τι θα κάνουμε είναι τα δάνεια συγκεκριμένου φαν που έχει πάρει τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ. Και να εξηγήσω λίγο στους ακροατές τι σημαίνει αυτό. Το 2012 η δικιά μας τράπεζα, η αγροτική τράπεζα, πουλήθηκε. Πουλήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς. Δεν κάνω διαφήμιση κανένα τραπεζικό ίδρυμα, απλώς αναφέρουμε την ιστορία. Πουλήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς πήρε το καλό κομμάτι. Όταν δάνεια εξυπηρετούντανε μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 2012, ήταν στο καλό κομμάτι που αγόρασε η Τράπεζα Πειραιώς. Όσα δάνεια δεν εξυπηρετούντανε μέχρι 31 Δεκάτου, παραμείνανε στο κακό κομμάτι της ΑΤΕ που έχει μπει ο εγκαθαριστής. Μέσα στο κακό κομμάτι έχει μπει ένα συγκεκριμένο φαν. Δεν λέω όνομα, θεία φαν με τίποτα. Το λοιπόν, έχει μπει ένα φαν. Σε αυτό το φαν πάμε να κάνουμε αυτή τη ρύθμιση που αφορά περίπου 21.000 παραγωγούς κλπ. Ο παραγωγός που αδυνατούσε να πληρώσει από 1η-1η το 2013, που αδυνατούσε να πληρώσει ο παραγωγός, αυτός ο παραγωγός πήγε στο καλό κομμάτι της Πειραιώς μεν, αλλά από την άλλη μεριά δε πήγε στο κόκκινο δάνειο της Πειραιώς. Το κόκκινο δάνειο της Πειραιώς το έχει πάρει τώρα άλλο φαν.
Ναι.
Άλλο φαν δηλαδή έχει τα δάνεια που εξυπηρετούνταν μέχρι η 31 12 το 12 και άλλο φαν έχει τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνταν. Δυστυχώς αυτό βάζει σε δύο μέτρα και σε δύο σταθμά τους παραγωγούς της χώρας. Αυτή είναι μια νομοθετική ρύθμιση κουτί. Αλλά λέμε το εξής. Παρακαθόλου, ό,τι μπορούμε να σώσουμε να το σώσουμε, δηλαδή είμαστε αυτής της λογικής. Μπορούμε να σώσουμε αυτούς τους 21.000 ανθρώπους με κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις και να τους σώσουμε. Αλλά δεν σταματάμε να διεκδικούμε τα κόκκινα δάνεια που έχουν πάει στα άλλα φαν ή σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα.
Μάλιστα.
Ο παραγωγός...
Ναι, αυτό θέλω να μας πείτε. Τι συμβαίνει, αν δηλαδή είναι ένας από τους παραγωγούς σε αυτά, θα μπορεί να παίρνει την επιδότησή του ή θα δεσμεύεται? Θα μπορεί να μπαίνει σε ένα πρόγραμμα ή θα τον πετάει έξω το σύστημα?
Δυστυχώς, ακούστε να δείτε. Είχαμε επί κυρίου Αποστόλου στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε κάνει συλλαλητήρια και είχαμε πολλές φορές ότι υπάρχει μια αδικία στον πρωτογενή τομέα.
Ωραία.
Η αδικία αυτή έχει να κάνει με τις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών, είτε αυτές λέγονται δημόσιο, είτε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες κτλ. Είτε λέγονται τράπεζες. Και ζητήσαμε το αυτονόητο. Ποιο ήταν το αυτονόητο? Είπαμε ότι ο Παπαδάκης, ο δημοσιογράφος, επειδή είναι το επαγγελματίας, του δίδει το περιθώριο να έχει ένα ακατάσχετο μηνιαίο 1.250 ευρώ
μάλιστα,
το κράτος.
Μάλιστα.
Εμείς είπαμε το εξής. Ο παραγωγός εισπράττει δύο φορές το χρόνο. Δεν εισπράττει παραπάνω. Δύο φορές το χρόνο εισπράττει ο παραγωγός. Η μια φορά που εισπράττει ο παραγωγός είναι όταν παίρνει αγροτικές του ενισχύσεις και την άλλη φορά είναι όταν πουλάει το αγροτικό του εισόδημα. Μια φορά το χρόνο ραβδίζω τις ελιές μου, μια φορά το χρόνο εγώ ραβδίζω τις ελιές, μια φορά το χρόνο εισπράττω το λάδι. Μια φορά το χρόνο τριγώ, μια φορά το χρόνο εισπράττω τα λεφτά μου από τα σταφύλια. Και ούτω καθεξής. Δεν είναι ότι εισπράττω κάθε μήνα μου μπαίνει το μηνιάτικο. Είπαμε να γίνει το εξής τότε. Και θα το ξαναπούμε και σήμερα αυτό. 1.200 ευρώ επί 12 μήνες, ό,τι δικαιούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Το έχει κάτι παραπάνω. Πατρίζουμε και μας βγάζει ένα ποσό 14-15 χιλιάρικα, πόσο βγαίνει.
Ναι.
Αυτά τα 15 χιλιάρικα θα ετούμαστε σαν ακατάσχετα. Αυτά τα 15 χιλιάρικα, ούτε η τράπεζα που τους χρωστάμε το δάνειο θα μπορεί να μπει στο τραπεζικό λογαριασμό, ούτε το ΙΠΑ, ούτε η εφορία. Την ακούστηκε τότε στο πρόβλημά μας, όχι ολικός, μερικός, που όταν ακούστηκε το πρόβλημα το συγκεκριμένο, το υιοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε το περιβόητο ακατάσχετο τα 7 χιλιάρικα. Σήμερα όμως είμαστε μάρτυρες, γιατί άλλαξε η ΚΑΠ και πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
Ναι, ναι, ναι.
Τότε είχαμε ένα ετήσιο ακατάσχετο 7 χιλιάρικα για τη βασική ενίσχυση. Πλέον η βασική ενίσχυση είναι κάτω το 40% από το σύνολο των ενισχύσεων. Δηλαδή οι ενισχύσεις όπως είναι τα οικολογικά σχήματα, όπως είναι η εξωτική αποζημίωση, δεν συμπεριλαμβανόταν. Πολλές φορές αυτό το πράγμα δεν συμπεριλαμβανόταν. Και έπρεπε εμείς να κάνουμε αιτήματα στην τράπεζα, η νομική υπηρεσία της τράπεζας να γνωμοδοτεί και αν και πώς ο νομικός σύμβουλος της τράπεζας το υιοθετεί, τότε εμείς θα αποδεσμεύαμε τα χρήματα. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Χωρίς θήκα, όταν χρωστάς στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, έχεις φυσικά δέσμευση σε φορολογική ενημερότητα. Δεν υπάρχει ούτε ένα πρόγραμμα από αυτά που τρέχουν του δεύτερου πυλώνα. Είτε λέγονται Λίντερ, είτε λέγονται προγράμματα όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών ή του αναπτυξιακού για τη μεταποίηση και τυποποίηση. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα σήμερα να μην έχεις ιδία κεφάλαια για να μπορείς να καλύψεις ένα μέρος του προγράμματος και τα ζητάει οπωσδήποτε το πρόγραμμα. Δεύτερο, να έχεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Και τρίτο, να έχεις και λογαριασμούς που να μην έχουν βάρη και κατασχέσεις. Γιατί ο λογαριασμός που έχει βάρη και κατασχέσεις, αν μπουν τα λεφτά του προγράμματος, δεν θα μπορείς να εξοφλήσεις.
Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
Επομένως, όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Εκεί πρέπει να έρθει τώρα το κράτος, που δεν του λέμε να βγάλει λεφτά από την τσέπη, του λέμε να φτιάξει μια νομοθετική ρύθμιση, να δούμε πώς θα ρυθμίσει όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια, μην εταιρισμών, παραγωγών κτλ. Αλλά όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Να μην έχουμε δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά, είσαι στην πρώην ΑΠΕ, δεν είσαι στην πρώην ΑΠΕ, και μετά να συνεχίσουμε τις λοιπές τράπεζες να δούμε πώς θα το κάνουμε και να δούμε με ποια νομοθετική ρύθμιση θα δώσουμε μια φιλία των παραγωγών για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα με ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες και αν μπορούν να δανειστούν από τραπεζικά ιδρύματα με εγγύηση το ίδιο το πρόγραμμα για να κάνουν τις επενδύσεις. Ένας από τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σας το λέω να το ξέρετε και θα το δείτε και στο μέλλον, είναι ότι θέλουν να συρρυκνώσουν τις ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα. Οι ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα είναι οι άμεσες ενισχύσεις, δηλαδή οι επιδοτήσεις που συζητάμε. Βασική ενίσχυση, πρασινίσματα, εξωτικές κτλ. Θέλουν να τις συρρυκνώσουν κατά 50% και να δώσουν βάση τα αναπτυξιακά. Μα ποια αναπτυξιακά, όταν 8 στους 10 Έλληνες παραγωγούς χρωστάνε, δεν έχουν φορολογική ενημερότητα, δεν έχουν καταθέσει στην τράπεζα για να έχουν ιδίες συμμετοχές στα προγράμματα κτλ. Επομένως αυτό είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό εάν δεν υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση να σώσουμε και να δώσουμε ασφαλεία σε κάποιους παραγωγούς.
Ναι, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Ήθελα επίσης για να προλάβουμε να το πούμε και αυτό και να ακούσω το σχόλιο σας, κύριε Χιλετζάκη, επειδή το συζητούσα και προχθές με τον φοροτεχνικό τον κύριο Μπαριτάκη για το θέμα του ψηφιακού δελτίου που θα μπει σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Θα έμπαινε νωρίτερα, αλλά προφανώς ακούστηκαν οι φωνές διαμαρτυρίες και για τους αγρότες. Δηλαδή δεν θα μπορείς να διακινήσεις ένα προϊόν, παράδειγμα ραβδίζεις, πόσα σακιά φορτώνεις στο αυτοκίνητο, ποιος είναι ο προορισμός, πας στο ελαιοτριβείο, ζυγίζεις, παίρνεις το λάδι, λες πού θα πάει, πού θα δώσεις κτλ. Θα είναι ταλαιπωρία ή θα λύσεις ζητήματα αυτό?
Αυτό είναι ένα μέτρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που από τη μια μεριά έχει τα καλά του, δεν μπορώ να πω ότι δεν τα έχει. Ναι. Είναι ένα μέτρο για το βάφτισμα και για τη ελληνοποίηση των αγροτικών προϊόντων, γιατί λύνει τα χέρια σε κάποιους ελεκτικούς μηχανισμούς που τους λέει ότι ακούστε να δείτε, με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε τη διακίνηση, την ιχνηλασιμότητα με λίγα λόγια του προϊόντος, που αυτή η ιχνηλασιμότητα μας λύνει τα χέρια να κάνουμε ελέγχους στο σκουτ και να μην βάζουμε τουρκικά λάδια μέσα στην Ελλάδα. Παράδειγμα, αυτή η κίνηση και την ιχνηλασιμότητα την έχουμε εμείς ήδη στα Ινάμπελα. Στα Ινάμπελα, εμείς συγκεκριμένα η παραγωγή που καλλιεργούμε τώρα και μία οκταετία κάνουμε τη δήλωση συγκομιδής και τη δήλωση παραγωγής. Δηλαδή δηλώνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου τι συγκομίζω και δηλώνω και δηλώνει και ο έμπορας από ποιο αγροτεμάχιο, με ποιο δελτίο αποστολής, με ποιο παραστατικό είστε. Αυτό λέγεται δήλωση συγκομιδής. Ακριβώς το ίδιο θέλω να κάνεις για το λάδι. Αυτό είναι πραγματικά το δελτίο αποστολής. Ένας βραχνάς για τον Έλληνα αγρότη. Δεν μπορεί ο Έλληνας αγρότης να υποστηρίξει αυτό το πράγμα με το τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Γιατί ο Έλληνας αγρότης δεν έχει αυτή τη στιγμή ούτε τα ντάμπλετ, ούτε την τεχνογνωσία και κακά τα ψέματα. Τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας μιλάνε και λένε ότι Έχουμε γερασμένο αγροτικό πληθυσμό. Από τις 650.000 ενεργοποιήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι 120.000 παραγωγοί είναι νέοι κάτω των 40 ετών. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια και ούτε και τη γνώση κάποιοι. Και φανταστείτε ένας παραγωγός να είναι όλη μέρα στο χωράφι να κόβει δελτία αποστολής και το ένα με ποιο αμάξι θα τα πάει, με ποιο αμάξι δεν θα τα πάει και τέτοιο. Είναι κάποιοι νόμοι που πρέπει να εφαρμοστούν για να μας κουνάει το δάχτυλο η Ευρώπη και εμάς, αλλά δεν ξέρω αν υλοποιηθούν. Γιατί πάρα πολλοί νόμοι έχουν ψηφιστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο και δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Και εφόσον συζητάμε και για λάδι, σας λέω το εξής, κύριε Παπαδάκη. Το 2017 ψηφίστηκε ένας νόμος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που για μένα κατ' εμέ ήταν πολύ καλός, που έλεγε ότι η εστίαση, είτε αυτό λέγεται ξενοδοχείο, είτε ταβέρνα στο χωριό κτλ., θα πρέπει να έχει εμφιαλωμένες μερίδες ελαιολάδου και να είναι σφραγισμένες και να τη ανοίγει ο καταναλωτής. Την ώρα που κάθεται, όχι να γεμίζουμε το μπουκαλάκι.
Όχι το μπουκαλάκι, βέβαια.
Αυτός ο νόμος μέχρι τώρα, εσείς, εγώ, ο καθένας.
Ισχύει, ισχύει, δεν ισχύει.
Ισχύει ο νόμος, δεν βλέπετε να εφαρμόζεται.
Αλλά δεν εφαρμόζεται, αυτό, ναι.
Αυτό. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Δεν λέμε να βγουν αύριο η Ράμπο του οικονομικού εγκλήματος ή του ΕΦΕΤ να κυνηγάνε τις ταβέρνες. Δεν εφαρμόζεται. Και γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί κάτι δεν έγινε σωστά με την νομοθέτησή του. Και ο καταστηματάρχης κάτι πρέπει να βάλει παραπάνω για να το εισπράττουμε εμείς αυτό. Επομένως, πάρα πολλοί νόμοι ψηφίζονται, αλλά δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα. Ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι και ψηφίζονται και λάθος νόμοι. Και να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα είναι το εξής. Ουδένας νόμος στην ελληνική επικράτεια, και δεν μιλάω μόνο για αγροτικούς νόμους που τις κατέχω καλά, μιλάω γενικά, δεν είναι που να μην έχει μία τροπολογία. Τι σημαίνει? Τροποποιώ το νόμο, τροπολογία, δηλαδή τον ψηφίζω αρχές του χρόνου και μέχρι τέλος του χρόνου έχω πάει άλλες τρεις τροπολογίες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάνουμε δουλειά του ποδαριού, κατεβάζουμε ένα νόμο, μετά βλέπουμε τα στραβά του και τα ανάποδα
και πάμε να τα διορθώσουμε. Ναι, ναι.
Ή τον καταργούμε ή τον τροποποιούμε με τροπολογίες. Και μας παραπέμπει το ένα άνθρωπο από τη μια μεριά από το άλλο. Θυμάστε πάλι επί κύριου Κατρούγκαλου χιλιάδες εκπομπές με το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αργορότων. Εφαρμόστε και όχι. Τροποποιήθηκε, ναι, δόθηκε, είδαμε ότι ήταν λάθος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μας είχαν κάνει και τότε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που μπήκε στο κρασί, που έψαχνε τότε η κυβέρνηση να βάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα τον βάλει στο ινόπνευμα, στο κρασί, στα τσιγάρα, στις μπύρες, πού θα το βάλει. Δεν ήξερε, τον έβαλε στο κρασί, δεν εφαρμόστηκε, χρεωθήκαμε κατά χιλιάδες ευρώ όλες τις συνεταιριστικές οργανώσεις να φταίει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πήγαμε στα δικαστήρια και μας κυνηγούσαν για ποινικά αδικήματα, γιατί η φόρη είναι ποινικό αδίκημα άμα δεν την καταβάλει.
Εννοείται.
Και μετά ακυρώνεται ο νόμος και πάμε στα εφετεία και μας αθρώνουν σε δεύτερο βαθμό, γιατί ακυρώθηκε ο νόμος και δεν ισχύει. Δυστυχώς αυτά τα προβλήματα είναι τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και της προχειροδουλειάς που υπάρχει επί σειρά ετών στην Ελλάδα.
Λοιπόν, ήθελα ένα σχόλιο, γιατί άκουσα χθες ότι έπεσε κι άλλο η τιμή του ελαιόλαδου στα 4,80 και θυμήθηκα εσάς που φωνάζετε όλο τον καιρό για την τεχνητή κρίση που έχουν κάνει κάποιοι μεγαλοέμποροι, ας πούμε, από εγώ Ισπανία, αυτό, Ιταλία κτλ.
Ακούστε να δείτε, επειδή μου δίδετε το βήμα τακτικά και όταν δίδουμε το βήμα τακτικά σε κάποιους ανθρώπους και λένε κάποια πράγματα με αλήθειες, κάποιους άλλους τους στεναχωρούμε και μετά αρχίζουν και λιθοβολούν και αυτούς που λένε τι αλήθειες. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος της παραγωγής και καταλαβαίνω τι είναι οι άνθρωποι που παράγουν και τι αγωνία, τι αγωνία νιώθουν καθημερινά για το εισόδημά τους. Τώρα που σας μιλάω είμαι στο χωράφι στο Λιόπιτο, έχει ξεκινήσει και βρέχει, ήρθαμε, στρώσαμε τα πανιάρα, βδίσαμε τρεις ελιές. Βρέχει, τώρα θα φύγουμε μέσα στις λάμπες, στην κακομοιριά. Καταλαβαίνετε τώρα ο παραγωγός που τα περνάει αυτά κάθε μέρα και με δυσβάσταξα μεροκόμματα κτλ. Το λάδι υπήρξε μία αδιανόητη, μία κρίση που δεν είχε βάση να σταθεί από την αρχή που ξεκίνησε. Το λάδι είχαμε μία μέση τιμή στα 7 ευρώ όλο το καλοκαίρι. Διαμαγεία στο Νοέμβριο έρχονται με άδειες τις δεκταμενές οι Ιταλοί, με άδειες τις δεκταμενές οι Ισπανοί, με άδειες τις δεκταμενές οι Έλληνες και λένε τον Οκτώβρη. Κύριε Ιτωλάη, θα πέσει. Από πού προβλέπετε ότι θα πέσει? Άμα ο Κιλεντζάκης μαζέψει τις ελιές του και βγάλει λάδι, μα μου λέει εμένα κάποιος τον Ισπανό, και θα σας φέρω ένα παράδειγμα με ένα έμπορα ελαιολάδου που μου σύμπτυχε εμένα τις προάλλες. Αν ο Ισπανός θα την κομίσει τελικά τις ελιές του. Είδαμε τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ισπανία που θρηνήσαμε εκατοντάδες ανθρώπους. Ωραία. Και είδαμε ότι με την κλιματική αλλαγή δεν παίζει κανείς σήμερα. Μπορεί να έχω προβλεπόμενη παραγωγή, αλλά από την προβλεπόμενη παραγωγή μέχρι την αποθηκευμένη στόκ παραγωγή το έχουμε δει πολλές φορές. Εμείς ειδικά οι αμπελουζοί το έχουμε ζήσει αυτό στο παιχνίδι μας, που πολλές φορές έχουμε φτάσει στην πηγή στο μήνα Αύγουστο να πάμε να τριγύσουμε τα μπέλια και βρέχει και θα πείσουν και τα πετάμε. Mm-hmm. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Και πάμε στο διατάφτα, στην τιμή του λαδιού.
Mm-hmm.
Η τιμή του λαδιού έχει μία κατιούσα. Η κατιούσα αυτή είναι αδικαιολόγητη. Οι δεξαμενές ξεκινήσανε άδειες για την ελαιοκομική περίοδο 24-25. Άδειες οι δεξαμενές. Όταν ξεκινούμε με μηδενικά αποθέματα, δεν υπάρχει τεχνική κρίση. Δεν υπάρχει κρίση στο προϊόν. Πρέπει να βάλουμε αποθέματα μέσα, να φτάσουμε στην αποθεματοποίηση την προβλεπόμενη, να δούμε τι έχουν οι αγορές και μετά θα πούμε κρίση. Mm-hmm. Και θα φέρω το μικρό παράδειγμα να το καταλάβουμε.
Mm-hmm.
Έχω παράδειγμα ένα εινοποιείο εγώ. Και ξέρω ότι κάθε χρόνο πουλάω 50 τόνους κρασί. Και μου λένε οι προβλέπτες ότι άκου να δεις και φέτος θα έχει τουρισμό και τις 50 τόνους μπορεί να τις κάνεις 60. Πολύ ωραία. Να τους κάνω 60, τους 50 τόνους. Πυγκομίζοντας τα φύλλα, βάζω τους 50 τόνους μέσα, βάζω και 10 τόνους αέρα, από εκεί και πάνω σημαίνει ότι έχω πλεώνασμα. Και όταν έχω πλεώνασμα ή πουλάω σε κάποιον άλλο εινοποιώντας στα φύλλα μου, γιατί δεν μου χρειάζονται και να τα βάλω μέσα, ή τα βάζω μέσα και προσπαθώ να βρω νέες αγορές που οι αγορές αυτές θα μου πουλήσουν πιο γρήγορα το στόκ. Αποθέματα σήμερα στο λάδι δεν υπάρχουν. Το λέω δημόσια, φωνταχτά, καθαρά, συλλαβιστά. Αποθέματα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κάθε χρόνο όταν ξεκινούσαμε την ελαιοκαλλιέργεια, όταν ξεκινήσαμε την ελαιοκαλλιέργεια κάθε χρόνο, ξεκινούσε η Ευρώπη. Και το παράδειγμα ότι δεν είχε αποθέματα η Ευρώπη είναι το εξής, κύριε Παπαδάκη. Ο Ερντογάν είχε κλείσει τα σύνορα μέχρι 31 Αυγούστου. Είχε απαγορεύσει να γίνονται εξαγωγές στην Ελλάδα. Είχε κάποια περιφυνά αποθέματα. Είδε ότι έχει βεντέμα και ξεκινάει η παραγωγή του σε 15-20 μέρες. Πήγανε και του είπανε οι εμπόροι του ελαιολάδου ότι έχουμε μια υπερπαραγωγή φέτος, που αυτή η παραγωγή θα μας δώσει αυτές τις ποσότητες καλύψη. Άνοιξε πρωθυπουργέ τα σύνορα, έστω να ξεκινήσουμε με χαμηλές ποσότητες εξαγωγής, μέχρι να δούμε πού θα πάμε. Το μήνα Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε από την Τουρκία, και τονίζω μόνο την Τουρκία, γιατί έχουμε και την Τινησία, έχουμε και άλλες χώρες που παράγουν λάδι, 6.000 τόνους ελαιόλαδο. Γιατί τα λέει, και γιατί οι Ισπανοί πήρατε μέσα στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο 10.000 τόνους, αφού λέτε ότι έχει τα αποθέματα? Επειδή οι δεξαμενές τους ήταν άδειες, 10.000 τόνους επέτρεψε ο Ερντογάν, δεν τα πήρανε. Αν ο Ερντογάν επέτρεπε 20.000 τόνους, 20.000 θα πέρανε. Αυτά είναι τα δείγματα, γιατί καμιά φορά θες να κρυφτείς πίσω από το δάχτυλό σου και δεν μπορείς. Αυτά είναι τα δείγματα που δεν μπορούν να μας βάλουν δίμοτρο σε όλους εμάς. Και λέω ένα παράδειγμα ενός εξαγωγέα υποποιητή ελαιολάδου. Σμίξαμε σε μια κοινωνική εκδήλωση πριν από μερικές μέρες και μου λέει: μα βγαίνεις και λες ότι το λάδι θα ανέβει, θα κάνει, θα δείξει, από πού προβλέπετε αυτό, το είπα. Και του λέω: κάποιος δεν πρέπει σε αυτούς που είναι στην Ήπεθρο, είτε αυτός λέει ο επαγγελματίας που χρηματοδοτεί από τη ζέπη του όλο το χρόνο τις ελιές του και πληρώνει από το μηνιάτικό του τα λιπάσματα, τα τρακτέρ, είτε λέει και κατά κύριο επαγγελμα αγρότης που πραγματικά κρατάει θερμοπύλες. Κάποιος δεν πρέπει να τον ενθαρρύνει αυτόν τον άνθρωπο. Κάποιος δεν πρέπει να του δώσει κουράγιο να του πει: φίλε, εδώ είμαστε. Μην ακούς. Θα έχουμε και τη διαφορά. Αυτός του λέω, είμαι εγώ και φήμωτρο, δεν μπορεί να μου βάλει, του λέω, κανείς. Ούτε εσύ, ούτε οι άλλοι. Και οι προβλέψεις του λέω είναι αυτές. Και ξεκινάω μετά. Μία σειρά από παραδείγματα όπως τα ανάφερα πριν.
Ναι, ναι.
Σε εσά ζωντανά.
Μάλιστα.
Λέω, αντίκρουσέ μου αυτά που λέω. Δυστυχώς όμως, κύριε Παπαδάκη, ερχόμαστε στο συλλαλητήριο των αγροτών, που ένα από τα μείζων θέματα πρέπει να είναι και η τιμή ασφαλείας των αγροτικών προϊόντων.
Σωστά.
Και ειδικά του ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο πλέον είναι ένα εθνικό προϊόν. Είναι ένα προϊόν που πραγματικά στην Ελλάδα δείχνει δείγματα λαμπρής. Δείγματα γραφής, λαμπρά δείγματα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτό το προϊόν.
Άρα, για να καταλήξουμε με το συλλαλητήριο, το κάλεσμα είναι για τις 15 Ιανουαρίου. Όλοι μαζί, αγροτοκτηνοτρόφικο θα είναι το συλλαλητήριο, όπως είπατε στην αρχή, έτσι.
Αγροτοκτηνοτρόφικο, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι την Πέμπτη, 7 η ώρα στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου,
ναι,
θα καλεστούν σήμερα φορείς από την όλη την Κρήτη, είτε αυτοί είναι προέδροι αγροτικών συνεταιρισμών, είτε συλλόγων κτλ. Την Πέμπτη, 7 η ώρα το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιρακλείου, θα κάνουμε μία συνάντηση, μία συνέλευση και θα πάρουμε τις αποφάσεις, που οι αποφάσεις αυτές θα είναι τι προτάσεις θα βάλουμε και εμείς μέσα στα αιτήματα των παραγωγών και τι θα γίνει με τους παραγωγούς, με το συλλαλητήριο και τι κατευθύνσεις θα δώσουμε κτλ. Το συλλαλητήριο είναι αγροτοκτηνοτροφικό. Αύριο το βράδυ επίσημα θα βγάλουμε και τις προτάσεις μας σαν αγροτικοί φορείς, που θα παντρευτούν με τις προτάσεις των κτηνοτρόφων και πηγαίνουμε μαζί παρέα για το μεγάλο συλλαλητήριο, που το παρόν θα το δώσει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, κύριε Παπαδάκη.
Αύριο λοιπόν.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Το καταλαβαίνω.
Είτε λέγεται ετεροεπαγγελματίας, είτε λέγεται κατά κύριο επάγγελμα. Σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα, γιατί αν δεν λυθεί άμεσα, θα δούμε την κατάληξη της σταφίδας, να έχει και το ελαιόλαδο και όλα αυτά τα προβλήματα.
Και όλα τα άλλα προϊόντα, δυστυχώς, έτσι είναι. Αύριο λοιπόν είναι η σύσκεψη, 7 η ώρα, στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου.
Ένωσης Ηρακλείου το απόγευμα, όποιος παραγωγός δεν μπορεί να έρθει. Εμείς θα συγκαλέσουμε σήμερα τα διοικητικά συμβούλια.
Ωραία.
Και τα προεδρία των συνεταιρισμών και όλων των φορέων.
Μια χαρά, καλή συνέχεια, εύχομαι και εδώ είμαστε, θα τα πούμε. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.